ครับการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักวิเคราะห์ที่งานสัมมนาที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีซึ่งผู้สันทัดกรณีต่างเห็นว่าไม่ว่าฝ่ายใดจะประสบความสำเร็จในการตั้งรัฐบาลรัฐบาลใหม่ไม่น่าจะเกิดเสถียรภาพในการปกครองประเทศนะครับศาสตราจารย์ดร.อาเลนฮิกเกนแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐกล่าวที่งานสัมมนาครั้งนี้ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน Center for Strategic and International Studies ว่าการเมืองไทยที่มีพรรคเล็กๆจำนวนมากกลับมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเป็นฉากที่คุ้นเคยจากช่วงปีพุทธศักราช2523ถึง2539
Since 1980, between 1980 and 1996, the average length of a cabinet was 18 months. Now, often governments would switch cabinets quite often, but government
given ครับเขาคิดว่าคณะรัฐมนตรีในบริบทการเมืองเช่นนี้น่าจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ1ปีครึ่งเท่านั้นนะครับผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการครั้งนี้ยังประกอบด้วยเออร์เนสต์บาวเวอร์CEO ของบริษัทที่ปรึกษา Bauer Group Asia และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับในบรรดาสูตรการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นไปได้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการบรรยายครั้งนี้คือรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเออร์เนสต์ Bauer กล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคขนาดกลางถูกออกแบบมาอยู่แล้วให้สวมบทเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของสองขั้วใหญ่ที่กำลังแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลแม้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ารูปร่างหน้าตารัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรนายบาวเวอร์เชื่อว่าการเมืองไทยจากนี้จะยังคงไม่มีความชัดเจนเปรียบเหมือนน้ำที่ขุ่นไปด้วยโคลน
Because we don't have clarity from the March 24th election that means an easy way to talk about that is muddy water
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลใหม่หากว่าเป็นของฝ่ายพลังประชารัฐจะถูกบั่นทอนโดยปัจจัยการเมืองที่รุมเร้าเพราะพรรคร่วมรายอื่นมีนโยบายที่แตกต่างกันมาก
ทีนี้รัฐบาลแบบนี้ก็จะคอนเซิร์นกับ survival อย่างเดียวมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ต้อง please ทุกกลุ่มทุก faction ทุกพรรคก็จะทำอะไรมากไม่ได้
ครับสำหรับความหวั่นเกรงเรื่องการปฏิวัติอาจารย์ประจักษ์คิดว่ากองทัพไม่น่าจะทำเช่นนั้นนะครับ
หนึ่งก็คืออยู่ในช่วงที่กำลังจะมีพระราชพิธีอาชาพิเศษก็คงไม่รัฐบาลคงจะต้องคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความวุ่นวายและรัฐประหารก็คงไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศสองก็คือตอนนี้จริงๆฝ่ายรัฐบาลเองพลังประชารัฐเองก็ยังมีความได้เปรียบในการที่จะตั้งรัฐบาลได้อยู่ฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำรับประหารนะครับแล้วก็สามก็คือว่าถ้าทำรับประหารครั้งนี้เนี่ยมันยังหาเหตุผลที่ชอบทำไม่ได้มันไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่มีความวุ่นวายความรุนแรงบนท้องถนนการรับประหารก็จัสติฟายตัวเองจากการที่มารักษาความสงบ
ครับท้ายสุดศาสตราจารย์ดร.อาเลนฮิกเกนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องปรับตัวให้มีความรอมชอมมากขึ้นหากได้เป็นผู้นำภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแม้จะมีบุคลิกที่ไม่ถนัดในฐานะอดีตผู้นำกองทัพก็ตาม
There's a different skill set involved in managing electoral coalition in parliament. You have to be able to work with other parties, factions of your own party, and be able to cut deals and compromise. And
that's not. เขากล่าวว่าการที่จะสามารถบริหารคนที่มาจากการเลือกตั้งได้ดีต้องอาศัยทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในพรรคของตนที่มีกลุ่มต่างๆและนอกพรรคนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าผู้นำกองทัพหรือผู้นำรัฐประหารที่มาทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะต้องปรับตัวให้คุ้นเคยกับการรอมชอมและการประสานประโยชน์เพื่อให้เกิดความตกลงกันได้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน